Dyma'r plentyn yn cyrraedd. Dau bwys oedd y plentyn. Dau bwys. A dim inc yw Peter na dim amser ni, chi'n gweld? O flan tân. Y pram o flan tân. A wedyn o'n i'n codi bob nos wedyn i ffido'r tân. Codi bob diawr i rhoi glw ar y tân er mwyn bod yr un temperature, chi'n gweld, yr un gwres i'r plentyn bach. Ac oedd un erbyn hyn, oedd un yn 47, y geia caled ofnadw yna. A wrth gwrs, oedd cig yn dod mewn. A cig o dramor, oedd cig o gyd o Argentina. A New Zealand lam oedd yn dod yna. A'r hyn i fel craig yr oesodd. A wedyn, oedd un cwartier o bif, un ochr y tân, a oedd y babi yr ochr arall y tân. A na beth oedd yn ngwaith i wedyn, o'n i'n ffocodi bob byty a hanner awr, achos oedd ddair gwad, chybod oedd e'n toddi, ddair gwad yn mynd mas i'r street yn Drygaron, a o'n i'n ffordd mopor hwnna lan.